ริ่มนั่งสมาธิกันนะนั่งอิริยาบถสบายสบายไม่ต้องเกร็งนะไม่ต้องเกร็งหาความเป็นกลางของจิตให้พบการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะไม่เน้นความสงบเป็นหลักนะเราจะเน้นความตื่นตัวตื่นรู้ตื่นรู้รู้ตัวทั่วพร้อมเป็นหลักรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นหลักซึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เอาลมหายใจเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การรู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยอย่างที่ป้ายที่โรงครัวหรือว่าที่ปรากฏในหนังสือเนี่ยนะการรู้ว่าทำโน่นทำนี่กับการรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันคนละอย่างกันรู้ว่านั่งกับรู้สึกตัวในขณะนั่งเนี่ยต่างกันราวฟ้ากับเหวจังรู้ว่านั่งเนี่ยมันเป็นความจำได้หมายรู้เด็กป.4 ก็รู้นะอนุบาลก็รู้ว่าเออเนี่ยคือนั่งซิดนะภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลก็รู้เด็กอนุบาลก็รู้แต่คนทางธรรมจะต่างกับเด็กอนุบาลหรือคนทางโลกอีกตรงนี้ว่าขณะที่รู้สึกตัวในขณะนั่งมันซ้อนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งไอ้ตรงนั้นน่ะคือสติบางคนอยู่มา70-80ปีนะยังไม่มีสติเลยมีแต่อารมณ์มีแต่อารมณ์ไม่รู้จักสติสติที่แท้จริงนี่คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่มา70-80เนี่ยถ้ายังไม่รู้จักสติก็ไม่ต่างกับเด็กอนุบาลเด็กป.4พอเด็กป.4เขาก็ไม่มีวันที่จะรู้จักสติที่ถูกต้องไม่รู้จักสติที่ถูกต้องไม่รู้จักสติที่ถูกต้องอันนี้สำคัญมากที่เราภาวนาไม่เห็นผลไม่มีความก้าวหน้าเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสอนให้ไปอยู่กับความสงบหนีอารมณ์หนีอารมณ์วันนี้ก็จะแสดงเรื่องอารมณ์เป็นครูที่จะสอนเราอารมณ์ครูที่จะสอนเราอันนี้ก็มาจากคำสอนหลวงปู่ชาว่าอารมณ์นั่นแหละเป็นครูไม่ต้องไปหาครูที่ไหนหรอกอารมณ์ที่มันเกิดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือครูอย่าไปรังเกียจอารมณ์เห็นอารมณ์แล้วขอบคุณมันสิกราบอารมณ์เพราะอารมณ์มันจะทำให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อารมณ์โกรธอารมณ์รักอารมณ์ชังข้ามมันได้สำคัญมากอย่างคราวก่อนที่เราไล่ฟังว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งนะสุนัขสุธิรัตน์ตายไปมันก็ตรงกับที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงหนอใช่ไหมไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาสังขารคำว่าสังขารเนี่ยไม่ได้หมายถึงร่างกายอย่างเดียวนะอย่างในบทสวดมนต์เนี่ยพูดถึงแต่ร่างกายอย่างเดียวไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจับนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินlay upon the ground นะภาษาอังกฤษว่ามันพอเรานึกภาพตามเนี่ยโอ้มันสลดใจจริงนะว่าร่างกายของเราหรือของทุกคนเนี่ยพอถึงเวลาเขาก็ทิ้งลงเหมือนบนแผ่นดินออนทับบนแผ่นดินอย่างพื้นแผ่นดินที่เรานั่งอยู่ในขณะนี้ลงไปไม่รู้กี่ชั้นเองมีแต่ซากคนซากศพอะไรต่างๆที่เคยนอนตายอยู่ตรงนี้กลายเป็นดินผุพังเสื่อมไปเป็นธรรมดาจากนอนทับซึ่งแผ่นดินกะลิงกะลังอิวะหาประโยชน์ไม่ได้นิรันดร์ทั้งหาประโยชน์ไม่ได้กะลิงกะลังอิวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันดร์ทั้งหาประโยชน์ไม่ได้เห็นไหมท่อนไม้ท่อนฟืนมีประโยชน์เอามาก่อไฟหุงข้าวให้ความอบอุ่นได้แต่ร่างกายเรามีแต่จะไร้ประโยชน์สังขารคือร่างกายคือร่างกายสังขารแล้วก็มันมีอีก4อย่างนะชีวิตตั้งเนี่ยคำว่าชีวิตเนี่ยมันประกอบไปด้วยร่างกายแล้วก็มีอีก4อันนะ4อันถ้าเราเห็นธรรมะจะเห็น4อันชัดเจนมากเลยนะเห็นดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้แจ้งชัดเหมือนเห็นด้วยตาเปล่าเห็นอะไรแจ้งชัดเห็นเวทนาแจ้งชัด สัญญาแจ้งชัดเราแต่ก่อนเราก็สงสัยว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าทำไมจัดพวกนี้เป็นกองกองไว้นะ aggregate five aggregates ขันห้ารูปกายเนี่ยกายนี่เป็นเพียงแค่อันหนึ่งมันก็มีเวทนาคือความสุขความทุกข์อีกอันความเฉยเรียกว่าเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้มันก็อีกอันหนึ่งอีกกองหนึ่งมันแยกกันจริงๆเนาะมันแยกกันต่างคนต่างก็อยู่ของมันไม่สลับซับซ้อนเหมือนสมัยก่อนมันกระจายออกเป็นกองกองอ๋อพระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงขันห้าก็ด้วยเหตุที่บรรลุธรรมนี่เองที่เราไม่ได้พูดจากความจำนะพูดจากความจริงที่ประจักษ์ใจอย่างวันนี้มีลูกศิษย์คณะนี้ที่มามีน้องคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ใช่ไหมพระอาจารย์เราถึงขั้นนี้แล้วนะอะไรเงี้ยประมาณนี้ต้องเห็นด้วยจักษุภายในธรรมจักษุถึงจะเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นเวทนาสัญญาสังขารคือความคิดปรุงแต่งสังขารตัวนี้แยกย่อยออกไปจากสังขารทั่วไปสังขารมี2แบบขันธ์5เนี่ยเป็นสังขารสังขารเพราะการปรุงแต่งจิตปรุงแต่งออกมาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้สังขารที่อยู่ในขันธ์5เนี่ยเป็นความคิดเป็นซอดอีกอันหนึ่งเป็นความคิดปรุงแต่งส่วนวิญญาณคือชั้นในสุด consciousness วิญญาณมีลักษณะเหมือนจิตทุกอย่างเลยแต่ไม่ใช่จิตมันลึกซึ้งนะจะไม่พูดถึงละเพียงแต่บอกให้เห็นว่าถ้ากองเนี่ยมันออกมาจากจิตคำว่าสังขารเนี่ยคือร่างกายจิตใจจริงๆแล้วคือร่างกายแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตใจก็อีกอันไอ้ตรงนี้ที่แปลยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่จิตแยกออกมาจากขันธ์5อีกชั้นหนึ่งถ้าเราพบจิตเราเห็นว่าจิตก็จิตอย่างที่หลวงปู่ชาบอกอ่ะจิตก็จิตอารมณ์ก็อารมณ์มันแยกกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นเรื่องอารมณ์รูปก็เป็นอารมณ์ได้ถ้าเป็นที่อยู่ของใจอย่างเราเห็นรูปที่จิตไปอยู่กับรูปใครเนี่ยนั่นน่ะมันก็เป็นอารมณ์อารมณ์แปลว่าที่อยู่ของใจมันก็ลึกซึ้งนั้นขันห้าเนี่ยก็คือรวมแล้วก็คืออารมณ์อารมณ์นั่นแหละเป็นครูสอนเราเนี่ยสำคัญมากนะอย่างร่างกายเนี่ยมันสอนเรายังไงอ่ะมันแก่ขึ้นทุกวันเห็นไหมเหี่ยวไปทุกวันคอก็เหี่ยวจะไปฟิลลิ่งโบท็อกมาแต่ที่คอมันทำไม่ได้เห็นไหมคอเหี่ยวมือก็เหี่ยวทุกวันนะเราเนี่ยมาถึงวัยขนาดนี้นะ40 50 60เห็นอนิจจังในสังขารบ้างหรือยังผมก็งอกฟันก็หักมันเสื่อมลงไปทุกวันมันแสดงธรรมะให้เราเห็นทุกวันเห็นทุกวันแต่เราเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยตาเนื้อไม่เห็นด้วยตาไหนไม่ได้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าสอนว่าอะไรรู้ไหมแต่ก่อนเราไม่เข้าใจนะเห็นกายในกายงงมากเลยสมัยมอสอยู่ม.1 ม.2 อ่ะเก็บตังค์ไปซื้อหนังสือสติปัฏฐาน4ของท่านกิตติวุฒโธภิกขุที่วัดมหาธาตุโอ้โหกว่าจะได้ในอดข้าวอยู่หลายมื้อซื้อมาอ่านก็ไม่เข้าใจมาเข้าใจอยู่เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยเห็นกายในกายแต่ก่อนเห็นกายในกายเห็นยังไงเนาะนึกว่าต้องชำแหละกายมาดูไม่ใช่เห็นกายในกายหมายความว่าเห็นด้วยจิตเห็นด้วยจิตเห็นยังไงอ่ะบางคนทำได้นะหลายคนทำได้พิจารณากายไปเกสาโลมาผมขนเล็บฟันหนังนะด้วยสีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่ตามที่เขียนในหนังสือส่วนเราไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยไปใช้กันเราถึงไม่เห็นทำกันไงแต่บางคนเนี่ยฟังนิดเรานิดเดียวเราไปใช้เนี่ยก็เกิดผลเห็นกายพิจารณากายไปเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเห็นเป็นของอสุภะตอนแรกก็ใช้ความคิดนำไปก่อนพอเราไตรพิจารณาไปเรื่อยๆเห็นความไม่สะอาดของมันพิจารณาไปเรื่อยๆมาถึงจุดหนึ่งอันนี้เราพูดจากประสบการณ์นะไม่ได้พูดจากตำราหรือความจำความเข้าใจอ่านใครเข้ามาไปจำใครเข้ามาพูดเอาอายปากเราไม่พูดหรอกพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะพล็อกจิตมันจะสงบแล้วมันก็จะปรากฏกายขึ้นมาในจิตให้เห็นอีกชั้นหนึ่งนี่ถึงเรียกว่าเห็นกายในกายคราวนี้ พอจิตมันเห็นเนี่ยจิตมันก็ยอมรับว่ากายเป็นของไม่สะอาดกายไม่ใช่ของมันมันจะแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นในจิตให้เห็นอย่างชัดเจนนี่เขาเรียกว่าเห็นด้วยจักขุภายในอย่างนี้เนี่ยถึงเรียกว่าเห็นกายในกายเข้าใจยังเห็นกายในกายส่วนใหญ่เราจะเห็นตาด้วยตาเนี่ยอาบน้ำทุกวันก็เห็นทุกวันนะแต่ไม่เห็นทำเพราะอะไรไม่เคยที่จะนำมันมาพิจารณาไม่เคยนำมาพิจารณาเรียกว่ากายกตาสติหรือว่าอาการ32ซึ่งเราก็ย้ำนักย้ำหนาว่าให้พิจารณากันบ้างบางคนไม่เอาอ่ะฉันจะข้ามไปดูจิตเลยหารู้ไหมว่าอันนี้มันคือพื้นฐานที่สำคัญมากอย่างบางคนในที่นี้นั่งพิจารณากายไปก็พบความเป็นกลางของจิตก็ไม่ได้ทำไมพบได้อ่ะอธิบายได้ไม่ยากเลยเพราะเมื่อพิจารณากายไปแล้วเนี่ยจิตมันเห็นกายตามความเป็นจริงมันก็ผลักออกมาอยู่กับตัวเองพอมาอยู่กับตัวเองมันก็รู้สึกถึงความเป็นกลางขึ้นมาแล้วก็ตอบเปรี้ยงเลยไอ้ความเป็นกลางของจิตนั่นแหละกับจิตเดิมมันคือเดียวกันเข้าใจไหมสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านก็มาชี้แบบเนี้ยคนก็เกิดจักขุธรรมจักขุบรรลุโสดาบันกันมากมายมหาศาลเพราะว่าพบจิตเดิมพบความเป็นกลางของจิตพบตนคนที่พบตนนั่นก็คือพวกที่ได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมนี่เห็นกายในกายพยายามฝึกกันบ้างแล้วก็จำจี้จำชัยสอนแต่บางคนก็ไม่เอาจริงๆนะไม่เอาเอาแต่จะนั่งภาวนาให้มันสงบเงียบพอใครมายั่วลมหน่อยก็ระเบิดตาหูแดงกำตาขวางเห็นแล้วก็สลดใจอย่าเอาแต่ความสงบนั่งสมาธิกับเราไม่เอาความสงบให้เอาสติให้เอาปัญญามันถึงจะไปนิพพานได้มันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้แค่พรหมแต่บางทีอาจไม่ถึงพรหมนะหนุนลงนรกไปก่อนเพราะตายในขณะโกรธตายในขณะโกรธไปลงนรกก่อนรับผลกรรมของการโกรธก่อนหมดวิบากตัวนั้นถึงจะไปเกิดเป็นพรหมเรียกว่าตายนอกฌานตายนอกฌานแต่ตายในขณะโกรธเข้าฌานไม่ทันเข้าสมาธิไม่ทันสมาธิแบบสงบเราชอบฝึกกันจังมันเอาตัวรอดไม่ได้หรอกถึงเวลาเอาตัวรอดไม่ได้เพราะว่าไม่มีสติที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ไม่รู้ว่าอารมณ์เนี่ยคือครูที่ยิ่งใหญ่อย่างคนที่สุนัขตายเนี่ยไอ้นั่นน่ะสำคัญมากเลยนะสำคัญมากเขาเห็นเวทนาในเวทนาเขาเห็นอารมณ์กำลังก่อตัวขึ้นนะความไม่พอใจความอะไรอาวรณ์ทุกขเวทนามันกำลังก่อตัวขึ้นแต่เขารู้เท่าทันเขาไม่เข้าไปข้องเกี่ยวแล้วเขาก็ปล่อยให้มันดับไปไม่ทันก่อตัวนี่เขาเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาเรานี่โมทนาสาธุการกับเขาเลยนะบอกว่าปฏิบัติได้ขนาดนี้เราไม่ห่วงแล้วนะเนี่ยมันเขาเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์พวกเราเห็นกันบ้างไหมถามตัวเองสิวันๆเห็นวิ่งแต่ตามาอารมณ์หน้าบูดหน้าเบี้ยวใครพูดอะไรไม่พอใจนะก็ตะครุบตะครุบตะครุบอย่างที่หลวงปู่ชาว่าตะครุบไปทุกคำพูดของคนตะครุบไปทุกอย่างตะครุบไปทุกความคิดทุกความจำทุกสัญญาที่ผัวเข้ามาในหัวตะครุบไปหมดไม่เอาอารมณ์มาเป็นครูว่าอารมณ์นี่แหละมันเป็นครูเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปมันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องดับไปเห็นไหมสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอารมณ์ก็เหมือนกันเพราะมันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเองก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วมันก็เสื่อมจริงมันเสื่อมจริงเห็นสักอารมณ์นึงเดี๋ยวอารมณ์ถัดมาก็มาอีกมันก็เสื่อมอีกเรานั่งมองมันเคลื่อนอยู่ทั้งวันจนเราไม่ต้องทำอะไรได้แต่เฝ้ามองขณะนี้จิตเราจะสงบแล้วเรียกว่าสงบด้วยปัญญาเมื่อกี้ก็พูดถึงเห็นกายในกายนี่เห็นเวทนาในเวทนาแล้วนะแต่ก่อนไม่เข้าใจเห็นเวทนาในเวทนาเป็นยังไงนะเห็นสุขในสุขมันเป็นยังไงเนาะเห็นทุกข์ในทุกข์มันเป็นยังไงเนาะอทุกขมสุขเวทนาเฉยๆมันเป็นยังไงเนาะอ๋อคือเห็นมันไม่เที่ยงมันเสื่อมดับไปนั่นจึงเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาพอเห็นชัดอย่างนี้ก็คืออะไรมันดับไปไม่มีอะไรเหลือเป็นอนัตตาเข้าใจกันหรือยังเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาสัญญาก็เหมือนกันความจำได้ไหมรู้โผล่เข้ามาก็ดับไปความคิดหนึ่งโผล่เข้ามาเดี๋ยวก็ดับไปไม่มีใครคิดเรื่องเดียวได้ทั้งวันทั้งคืนหรอกเนี่ยก็มีความคิดใหม่ๆเข้ามาความคิดเก่าก็ดับไปแล้ววิญญาณก็ยากหน่อยไม่พูดถึงแต่จริงมันเกิดเร็วมากแล้วก็ดับเร็วมากเอาแค่อารมณ์เนี่ยเอาแค่สุขทุกข์เนี่ยแค่ตรงนี้เ เอาแค่ความพอใจไม่พอใจเนี่ยเห็นกันบ้างวันนี้เห็นกันบ้างไหมเราถามมาห้าหกปีแล้วนะเห็นบ้างไหมวันนี้อารมณ์ไม่พอใจอ่ะเห็นบ้างไหมเห็นมันดับไปบ้างไหมเห็นมันเกิดขึ้นบ้างไหมเห็นบ้างไหมเห็นสักอารมณ์หนึ่งบ้างไหมวันนี้เอาอารมณ์เดียวเท่านั้นแหละให้เป็นครูเป็นครูสอนใจเป็นครูสอนใจเอามาเป็นองค์ครูเห็นไหมเป็นองค์ครูอย่างพวกนักดูพระทั้งหลายเนี่ยก็จะมีองค์ครูของเขาองค์ต้นแบบพวกเราเจอองค์ต้นแบบกันบ้างหรือยังอารมณ์ที่เป็นต้นแบบอย่างเราในเมื่อเกือบ10ปีก่อนก็เจออารมณ์ที่เป็นต้นแบบที่เขียนในหนังสือกว่าถึงกระแสธรรมที่โมโหแม่บ้านมากเลยบอกให้ปิดวาล์วน้ำข้างหน้าเพราะเราจะซ่อมก๊อกน้ำพอเปิดมาน้ำยังไหลอยู่โอ้มันโมโหปรี๊ดเลยนะขึ้นมาเลยปลอดขึ้นเป็นปลอดวิ่งปรี๊ดขึ้นมาแต่พอน้ำมันไหลสักพักมันก็ค่อยๆต่อมหยดทีละน้อยทีละน้อยลงค่อยๆซาลงซาลงจนกระทั่งหยุดสนิทความโกรธที่มันพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเนี่ยมันก็โอ้มันพุ่งๆลงดับลงสนิทพร้อมกับน้ำหยดสุดท้ายมันดับสนิทโอ้ตรงนั้นโลกมันอัศจรรย์มากนะแต่ก็ยังไม่ใช่ว่าจะเกิดดวงใจทำบรรลุโสดาบันแต่มันเป็นอารมณ์ครูเป็นบรมครูของหลวงแต่วันนั้นอ๋อมันดับอย่างนี้นี่เองอารมณ์น่ะตั้งแต่นั้นมาก็เฝ้ามองดูมันเฝ้าดูไม่นานนักก็เกิดวันพลิกโลกดังที่เขียนไว้ในหนังสือเพราะเราเจออารมณ์ที่เป็นบรมครูไปแล้วพวกเราหาเจอกันบ้างหรือยังพอตอนหลังไอ้ที่น้ำมันไหลอยู่เนี่ยน้ำค้างท่อไอ้เราเนี่ยไปหลงโมโหแม่บ้านหาว่ายังไม่ปิดวาล์วน้ำไอ้เราโง่เองดีนะยังไม่ออกไปด่านะไปว่าเขาเห็นไหมเราเป็นโง่เองนักปฏิบัติธรรมเนี่ยพยายามด่าตัวเองโง่บ่อยเรานี่ด่าตัวเองโง่เป็นร้อยร้อยครั้งละเป็นหมื่นครั้งโง่จริงนะสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ต้องทันอารมณ์โทสะมาก็โกรธด่าน้องด่าน้องเราเนี่ยมันโง่บัดซบจริงๆเราต้องด่าตัวเองอ่ะที่ไม่รู้ต้องทันอารมณ์เรามันโง่เองอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ต้องทันอ่ะเรามันโง่เองอ่ะไม่ต้องไปด่าใครอ่ะด่าตัวเองเนี่ยโง่บัดซบจับอารมณ์ขึ้นมาก่อกรรมขึ้นมาเกิดวิบากขึ้นมานั่นเราทำตัวเองทั้งนั้นไม่ต้องไปโทษใครหรอกโทษตัวเองกันบ้างเถอะเป็นนักปฏิบัติธรรมหัดโทษตัวเองกันบ้างอย่ามัวแต่ไปโทษดินฟ้าอากาศโทษนั้นโทษนี้คนทางโลกก็เป็นธรรมดาที่ก็จะโทษคนนั้นคนนี้เวลามีเรื่องไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแต่เราคนทางธรรมต้องโทษตัวเองถ้าเรายังโทษคนภายนอกอยู่โทษคนนั้นคนนี้อยู่นะเราก็ไม่ต่างกับคนทางโลกเราไม่ได้ต่างจากคนทางโลกตอนนั้นเลยจะเป็นพระเป็นชีนะสวมผ้าเหลืองผ้าขาวถ้าเรายังโทษคนนั้นคนนี้อยู่นะเราก็ไม่ต่างกับคนทางโลกที่ก็ไม่ได้สวมผ้าเหลืองผ้าขาวไม่ได้ต่างกันมีจิตเป็นปุถุชนเหมือนกับเขาทุกประการเหมือนกับเขาทุกประการมาสวมผ้าเหลืองผ้าขาวหลอกผู้คนอยู่ก็อายใจยังมีหลวงพ่ออะไรที่ท่านเล่าให้ฟังนะมีพระคนหนึ่งบวชมานานนะ40พรรษาแล้วก็สึกไปมีภรรยาก็มีคนด่าทั่วเมืองแต่หลวงปู่องค์เนี้ยท่านเข้าใจโลกท่านบอกเพิ่นมันบอกว่าเพิ่นสึกกลับไปดีแล้วดีกว่าอยู่แล้วก็เป็นปาราชิกสึกท่านเพิ่นท่านมีวิบากท่านก็ออกไปแก้วิบากเพิ่นระหว่างนั้นท่านสึกกลับไปดีแล้วแล้วท่านก็ด่าพระที่มาว่าพระองค์ที่สึกว่าคุณเอ้ยไอ้ที่อยู่เนี่ยก็ใช่ว่าจะบริสุทธิ์โอ้มันคมมากเลยนะว่าพระที่อยู่เนี่ยใช่ว่าจะบริสุทธิ์ใช่ว่าจะบริสุทธิ์คุณเอ้ยเขาสึกออกไปดีแล้วเขารู้ว่าสึกไปก่อนนะท่านยกย่องนะท่านยกย่องแล้วท่านก็บอกว่าไอ้ที่อยู่กันอยู่เนี่ยสวมผ้าเหลืองอยู่เนี่ยใช่ว่าจะบริสุทธิ์นี่เห็นไหมนี่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงเป็นอย่างนั้นจริงหลวงปู่อะไรทักองค์เนี่ยมีโยมคนหนึ่งส่งมาให้อ่านสมัยก่อนเป็นพระนะก็ส่งมาให้อ่านเนี่ยเห็นไหมผ้าเหลืองผ้าขาวเนี่ยถ้าเรายังเที่ยวโทษคนนั้นคนนี้อยู่เนี่ยไม่โทษตัวเองนะไม่โทษตัวเองที่โง่ไม่รู้ต่อทันอารมณ์ไม่เห็นอารมณ์เลยนะเราก็ไม่ต่างกับคนทั้งโลก ไม่ต่างกับเด็กป.4 นั้นสำคัญที่สุดนี่แหละอารมณ์น่ะเฝ้าดูมันมันเป็นครูสอนเราอย่างที่หลวงปู่ชาท่านว่าไว้อารมณ์เป็นครูสอนเรานี่เราทำเป็นป้ายธรรมติดอยู่ที่ธรรมสโรจน์นะอยู่ด้านหน้าวัดเลยนะเป็นเทวดาบันดาลน่ะเทวดาบันดาลให้เอาป้ายเนี้ยมาติดหน้าวัดวันนั้นนะใครมาไม่รู้บอกว่าไปหยิบป้ายมาสักป้ายสิต้นไม้หน้าวัดน่ะมันยังว่างอยู่คนมาวันนั้นก็ไปหยิบได้ป้ายนี้ขึ้นมาก็ไปติดหน้าวัดเลยนะต้นที่2ที่3เนี่ยก็ไปเห็นชัดอยู่ซ้ายมืออารมณ์มันเป็นครูสอนเราสั้นๆแค่นี้นะหลวงปู่ชาท่านไม่ได้สอนอะไรมากท่านสอนอารมณ์ท่านสอนสติแล้วท่านก็ไปนิพพานได้เป็นอรหัตผลได้อย่าไปดูหมิ่นนะอย่าไปดูหมิ่นคำสอนหลวงปู่ชาเนี่ยฟังกันบ้างหรือเปล่าคำสอนหลวงปู่ชาส่วนใหญ่จะไปฟังพระเก๊พระเฟซพระปลอมๆไอ้ธรรมแท้หลวงปู่ชาเราบอกให้ฟังก็ไม่เคยฟังแล้วก็ยังโง่ดักดานเหมือนเดิมนั่นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นไอ้สิ่งที่สอนให้ถูกไม่เอาจะไปตามในสิ่งที่ผิดๆไปตามที่ผิดๆแล้วเราก็เหมือนเดิมบางทีเราก็นึกเหมือนกันนะอย่างตอนบวชอยู่ก็มีเพื่อนทางโลกคนหนึ่งที่นั่งสมาธิดีมากคนนี้นั่งสมาธิดีทิฏฐิไว้วางใจให้สร้างพงสร้างพระไลน์มาแสดงความดีกับเราว่าเราถึงตรงนี้แล้วนะถึงขั้นนี้แล้วนะเราก็บอกทำไมเก่งจังขนาดลูกศิษย์เรายังไม่มีใครรู้เลยเนี่ยทำไมเก่งนะอะไรเงี้ยทำไมเก่งจังวันที่เราเสือกคนนี้โทรมาคนแรกเลยบอกพี่โหมันเหลืออีกไม่มากเลยนะพี่มันเหลือไม่มากพี่ก็จบเลยนะทำไมพี่ซึกอะไรเงี้ยมันก็เล่าให้ฟังแล้วก็มีบาปของเราออกมาก่อนอะไรเงี้ยบอกพี่เตรียมเครื่องบวชไปเลยนะพี่เตรียมบวชนะ7 วันพี่ต้องบวชนะว่างั้นเราก็พูดนะเราก็พูดแล้วก็เข้าใจบอกพี่เตรียมเครื่องบวชอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ทันนะวะแล้วก็ฟังแล้วก็ขอบคุณโมทนาก็แต่ลูกศิษย์เราไม่ค่อยมีใครรู้หรอกไม่เคยมีใครรู้เพราะว่าไม่ค่อยภาวนากันไม่ค่อยภาวนากันนั่นแหละเนี่ยเอาอารมณ์นะเป็นครูไม่ต้องเอาเราเป็นครูหรอกเอาอารมณ์มาเป็นครูเอามาสอนใจตัวเองมาสอนใจตัวเองสอนใจตัวเองศึกมาครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้คนมีบาปมีกรรมเยอะเหมือนกันคนที่เขาติดยึดติดผ้าเหลืองนะก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราใครจะขึ้นสวรรค์ก็ไปใครจะลงนรกก็เชิญเราไม่เอาด้วยแล้วแต่สติแล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนที่จะคิดได้คิดไม่ได้ไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะเนี่ยเรื่องอารมณ์มีสำคัญจริงๆสำคัญมากนะอารมณ์มาทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยมันมาทุกรูปแบบนะวันหนึ่งได้รูปกี่ครั้งนะวันหนึ่งหูได้ยินเสียงกี่ครั้งหูได้ยินเสียงกี่ครั้งให้รู้เท่าทันถ้าเรารู้เท่าทันด้วยจิตที่เป็นกลางเลยนะมันจะสัจจันอย่างเมื่อวานเนี่ยเราถึงบอกว่าคนที่มานั่งสมาธิกับเรามักจะมีสภาวะธรรมที่แปลกๆแต่ไม่ใช่แปลกในทางที่ผิดนะไปในทางที่ถูกต้องอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เราออกจากซูมเขาก็เล่าว่าแปลกมากเมื่อวานเนี่ยเขาฟังเราแสดงธรรมแต่เขาฟังเหมือนเสียงก็อยู่ส่วนเสียงเสียงมาไม่ถึงจิตเขาบอกแปลกเราก็บอกว่าโอ้โหสาธุเลยนี่แหละที่หลวงปู่ดุลย์อตุโลบอกว่าเสียงก็อยู่ส่วนเสียงหมายความว่าไงจิตไม่จับเสียงหูก็ทำงานไปเสียงก็ได้ยินไปแต่จิตเนี่ยมันพละออกมาจิตพละออกมาจากอายตนะโอ้โหนี่มันไม่รู้จะพูดยังไงนะว่าปฏิบัติมาถึงได้ขนาดนี้นะมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์จริงๆเสียงก็อยู่ส่วนเสียงอ่ะคุณอ่านหนังสือให้ตายแทบตายที่หลวงปู่ดุลย์บอกว่าเสียงก็อยู่ส่วนเสียงคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกถ้าคุณปฏิบัติไม่ถึงว่าอ๋อเสียงอยู่ส่วนเสียงมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างเรานั่งอยู่ที่ธรรมสโรจน์วันหนึ่งก็มีเสียงงานบวชใช่ไหมร้องเพลงวันหนึ่งก็มีเสียงงานศพอีกวันก็แต่งงานก็ไม่เคยรู้สึกรำคาญมาเลยนะเพราะอะไรเสียงมันก็อยู่ส่วนเสียงมันอย่างนั้นจริงๆนะนี่แยกจิตออกจากเสียงได้เนี่ยเป็นปฐมบทต่อไปก็จะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้อารมณ์ก็อยู่ส่วนอารมณ์อารมณ์ก็อยู่ส่วนอารมณ์มันจะพัฒนาของมันเป็นลำดับไปพอตกล่องตกมรรคของมันแล้วนะมันก็จะพัฒนาของมันไปตามลำดับ เมื่อวานคนนี้ก็ญาติจิตออกจากเสียงได้ก็โมทนานะคนที่พาเขาขึ้นมาก็ร่วมบุญกันพากันมาหลายคนก็มีสภาวะพาคนมาปฏิบัติธรรมแล้วได้สภาวะเนี่ยโอ้โหมันบุญมหาศาลมากยิ่งกว่าพากันมาสร้างโบสถ์สร้างวิหารเพราะนี่คือสร้างคนให้เป็นพระอริยเจ้าโมทนานะเสียงก็อยู่ส่วนเสียงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเสียงมาไม่ถึงจิตสักพักหนึ่งก็เห็นอารมณ์ก็อยู่ส่วนอารมณ์อารมณ์มาไม่ถึงจิตแต่เราต้องอาศัยอะไรต้องรู้เท่าทันอารมณ์อยู่เนืองๆนะรู้เท่าทันอารมณ์อยู่เนืองๆจนกระทั่งวันหนึ่งก็จะเห็นว่าอารมณ์ก็สักแต่อารมณ์เสียงก็สักแต่ว่าเสียงเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเราอ่านแต่ตำรานะมันไม่เหมือนของจริงหรอกเวลามาเจอของจริงโอ้ใจน้ำตาจะไหลออกมาได้ว่าโอ้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยไม่มีผิดเลยอ่ะเสียงก็อยู่ส่วนเสียงเวทนาก็สักแต่เวทนาเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเวทนาก็สักแต่เวทนาอารมณ์ก็สักแต่อารมณ์ใช่ไหมหลวงปู่ชาท่านบอกอารมณ์ก็สักแต่อารมณ์อารมณ์ก็อารมณ์จิตก็จิตผู้ชายท่านสอนนะท่านบอกว่าให้อยู่กับอารมณ์เนี่ยเหมือนน้ำกับใบบัวอยู่ด้วยกันแต่ไม่ซึมซับเข้าหากันใช่ไหมใบบัวก็คือจิตน้ำก็คืออารมณ์มันก็ไหลผ่านไปผ่านมาแต่ดอกแต่ใบบัวไม่ซึมซับน้ำเข้ามาเลยก็หมายความว่าอะไรจิตไม่เสวยอารมณ์อารมณ์มาแล้วก็ไปก่อตัวแล้วก็ดับไปก่อตัวแล้วก็ดับไปหาอารมณ์ที่เป็นครุยได้สักอารมณ์หนึ่งเถิดแล้วจิตก็จะฉลาดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปถามใครว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันเป็นปัจจตังนะนะวันทั้งวันน่ะเฝ้าดูมันนะยิ่งคนที่อยู่กับรู้ได้นะตรงเนี้ยจะอัศจรรย์จิตก็จะอยู่กับรู้อารมณ์ก็อยู่ส่วนอารมณ์ไปมันจะแยกไม่แทรกซึมเข้าหากันอยู่กับรู้นะอยู่กับรู้เห็นอารมณ์ผ่านมาผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านไปหน้าบ้านน่ะเราไม่วิ่งไปหาเขาเราก็นั่งดูอยู่เฉยเขาก็ไม่สามารถเข้ามาเราได้เพราะว่าจิตเนี่ยมันมีสติป้องกันอยู่ในตัวจิตการกั้นสติการกั้นนิวรณ์เนี่ยสติการกั้นนิวรณ์จิตที่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์มีสติรู้เท่าทันอารมณ์นี่แหละมันเป็นตัวการกั้นนิวรณ์การกั้นนิวรณ์การกั้นความพยาบาทการกั้นกามฉันทะโดยเฉพาะพยาบาทเนี่ยสำคัญมากจริงๆนะพยาบาทเนี่ยอย่าไปหลงพยาบาทใครก็เลยตายไปในขณะที่จิตพยาบาทอ่ะมันเศร้าหมองแล้วก็ต้องเกิดมาเจอกันแล้วก็ล้างผลาญกันถ้าคนที่เราพยาบาทเกิดมาเจอกันแล้วเป็นไงเกิดเข้าบรรลุธรรมขึ้นมาเอาแค่โสดาบันเนี่ยเราก็แย่แล้วเราพยาบาทแล้วเราไปแอบอำนาจความพยาบาทพอเจอเขาอีกครั้งเนี่ยมันจะทำให้เราคิดร้ายกับเขาเหมือนพระเทวทัตอ่ะที่พยาบาทพระพุทธเจ้าอ่ะโชคร้ายที่สุดเลยมาชาติสุดท้ายนะจะหมดพยาบาทกันอยู่แล้วมาหมดกันชาติสุดท้ายตอนที่พระพุทธเจ้าท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละเทวทัตมีอำนาจพยาบาทอยู่ก็ลงมือทำร้ายพระเจ้านู่นลงอเวจีมหานรกนั้นสำคัญมากสำคัญมากสำคัญมากที่สุดสำคัญมากหรืออย่างสมัยหนึ่งเนี่ยมีพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งนะพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยคือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ได้ด้วยตนเองแต่ไม่สามารถสอนใครได้และจะเกิดขึ้นในระหว่างที่กับนั้นเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรมก็จะมีบรรดาพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างที่เขาสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยมีพระเจกพุทธเจ้าเนี่ยมาปรินิพพานเยอะมากจึงเป็นสถานที่สัปปายะที่เราเคยไปภาวนานั่นแหละพระปัจเจกพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็มีชายคนหนึ่งนะชายคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเซียนที่ว่าเขาเรียกว่าดีดหินดีดก้อนหินดีดก้อนหินแม่นมากดีดไปโดนนกโดนอะไรตายหมดดีดแม่นมากเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเจอพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์นี้นี่ด้วยอำนาจความพยาบาทที่เขาเคยมีกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามันถึงเวลาวิบากทำงานของมันเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคนที่เขาพยาบาทชาตินี้เนี่ยมาบรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ดีดก้อนหินเนี่ยดีดหินเนี่ยใส่หูพระปัจเจกพุทธเจ้าโอ้โหมันเข้าไปข้างในท่านทรมานมากจนกระทั่งสังขารเนี่ยรับไม่ไหวปรินิพพานในบัดดลชายคนนี้ ดูเหมือนจะถูกแผ่นดินสูบเพราะทำกรรมหนักลงไปเกิดอเวจีมานรกทุกคนนี้ยังไม่พ้นขึ้นมาเลยนี่เพราะความพยาบาทนี่สำคัญมากสำคัญมากอย่าไปพยาบาทใครเมตตาให้อภัยที่เราให้คำขวัญไว้ที่สุพรรณบุรีธรรมสโรจน์อ่ะดูเหมือนส่วนใหญ่จะทิ้งที่ธรรมสโรจน์หมดเมตตาให้อภัยดูใจตนเองทิ้งไว้ที่นู่นหมดเราถึงบางทีก็นั่งโยมกัญจนาก็จะรู้ว่าบางทีแล้วก็เบื่อที่จะสอนคนเพราะว่าสอนไปน้อยคนน้อยคนที่จะไปใช้แต่พอใช้แล้วเนี่ยมันก็ได้ผลเห็นไหมบางคนที่ไปปฏิบัติจริงเอาแค่นี้เมตตาให้อภัยอย่าไปพยาบาทใครก็เลยนอกจากทำร้ายตัวเองแล้วเนี่ยมันยังไปก่อกรรมกับคนอื่นก็ด้วยบางครั้งไอ้ความพยาบาทนี่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตนักปฏิบัติธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมคนไหนยังมีความพยาบาทอยู่คนนั้นถือว่ายังหยาบจิตยังเสื่อมได้อยู่ยังไม่ยังจิตพระโสดาบันเนี่ยความพยาบาทจะไม่มีละทำไมเป็นอย่างนั้นเขียนไว้หนังสือเยอะมากเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นอารมณ์เกิดดับเป็นธรรมดาพอมันดับมันก็ไม่เหลือเชื้ออะไรให้พยาบาทใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบุตุชนคนทั่วไปเนี่ยพอมีความไม่พอใจก็เก็บมาคุ้นคิดเป็นเชื้อปรุงแต่งเป็นความพยาบาทอยู่ในจิตไปตลอดแต่พระโสดาบันเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าพระโสดาบันไม่มีความพยาบาทอยู่ในจิตเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรให้ปรุงแต่งเป็นความพยาบาทมันดับไปถ้าใครยังมีความพยาบาทอยู่นะยังไม่ใช่พระโสดาบันตรวจสอบตัวเองได้มีความพยาบาทคนนั้นคนนี้อยู่ไม่พอใจขุ่นแค้นอยู่แทนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในชั่วขณะหนึ่งปล่อยให้มันข้ามวันข้ามคืนเงี้ยยังไม่ใช่โสดาบันยังไม่ใช่โสดาบันโสดาปฏิมรรคก็ยังไม่ได้ด้วยซ้ำไปตรวจสอบตัวเองได้ถ้าอยากจะบรรลุธรรมพยาบาทเนี่ยละก่อนละให้ได้วิธีการละพยาบาทนอกจากแผ่เมตตาแล้วก็คืออะไรนี่แหละการรู้เท่าทันอารมณ์นี่แหละมันละไปโดยปริยายพอเรารู้เท่าทันอารมณ์เกิดขึ้นปั๊บเองเกิดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเองก็ต้องดับไปเดี๋ยวก็ต้องดับไปพอเห็นมันดับปั๊บมันดับจริงๆแล้วมันไม่เหลืออะไรให้ปรุงแต่งต่อเป็นความพยาบาทจบตรงนั้นมันเหลือแต่เป็นเพียงแค่ความจำได้หมายรู้เป็นเพียงแค่สัญญาขันเท่านั้นเองความพยาบาทถ้ารู้ต่อตันอารมณ์และความอยาบาดไม่เกิดเด็ดขาดแล้วจิตของผู้นั้นก็จะพัฒนาเรื่อยๆพอรู้เท่าทันเรื่อยๆอารมณ์ดีก็รู้เท่าทันอารมณ์ไม่ดีก็รู้เท่าทันเห็นการเกิดดับอยู่เนืองๆหาอารมณ์ครูให้ได้สักองค์หนึ่งสักครูหนึ่งมันก็จะสอนเราเราเคยเห็นครั้งหนึ่งแล้วพอเกิดใหม่เองก็จะต้องดับไปเหมือนอันนู้นแหละอันที่เราเคยเห็นนะมันก็จะดับจริงๆนะมันแปลกมากเลยนะมันก็จะดับเพราะอะไรเรามีปัญญารู้เท่าทันแล้วพอเรารู้เนืองๆเข้าจิตมันก็เริ่มไม่จับอารมณ์แล้วไม่จับสักวันหนึ่งจิตก็จะตั้งมั่นเขาเรียกว่ามรรคสมังคีเกิดสัมมาสมาธิสมาธิแปลว่าอะไรความตั้งมั่นของจิตสัมมาหิโตยถาภูตังปชานติเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเกิดยถาภูตญาณทัศนะเรียกว่าธรรมะจักสุปรากฏขึ้นในจิตนั่นโสดาปัตติมรรคปฏิผลก็เกิดขึ้นตามลำดับลำดาของมันปิดอบายภูมิได้นี่คุณอุปการของการรู้เท่าทันอารมณ์อย่าไปดูหมิ่นดูถูกมันนะถ้าคุณดูหมิ่นดูถูกมันเนี่ยวันนี้รู้เท่าทันมันบ้างไหมล่ะไปดูหมิ่นมันแค่นี้มันจะรู้ทำได้ไงวันนี้รู้เท่าทันมันบ้างหรือยังเห็นมันโขหัวสับหัวจิกหัวเราเหยียบย่ำเราให้เราเป็นทาสของมันเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยเคยรู้เท่าทันมันสักอารมณ์ไหมเห็นอารมณ์เกิดก่อตัวระดับไปแบบคนนั้นบ้างไหมที่สุนัขเขาตายหรือว่าหลายๆคนที่เขาส่งการบ้านมาชื่อไปก็เป็น10-20คนทีเดียวทำให้เรามีปีตินะว่า20-30คนเนี่ยไปได้จริงนะนิพพานเนี่ยเห็นไตรลักษณญาณเห็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นเห็นการดับไปของสังขารเห็นจิตที่พบจิตที่เป็นกลางมีความรู้สึกตัวเกิดสภาวะน้ำไหลนิ่งเห็นเสียงก็อยู่ส่วนเสียงสักแต่ว่าเสียงพวกนี้คือร่องรอยของมรรคผลทั้งนั้นเป็นร่องรอยที่ครูบาอาจารย์ท่านทิ้งไว้ทั้งนั้นน่ะอย่างหลวงปู่ดุลย์ก็บอกหลวงปู่ชาก็พูดเสียงก็สักแต่ว่าเสียงก็อยู่ส่วนเสียงมันอยู่เสียงจริงๆนะมันไม่มันบอกไม่ถูกมันก็อยู่ตรงนู้นน่ะ เราก็อยู่ตรงนี้จิตเราตรงนี้มันมาไม่ถึงอ่ะมาไม่ถึงมันแยกเนี่ยเป็นต้นทางนะต่อไปเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปรู้ท่อทางอารมณ์อารมณ์มาจากไหนอ่ะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกลิ่นจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสเกิดผัสสะเอาแค่ตรงนี้เราผัสสะตรงเนี้ยก็เรียกผัสสะพอมีผัสสะก็ต้องมีเวทนาตามมาเวทนาคืออะไรตาเห็นรูปดีก็พอใจหูได้ยินเสียงชมก็พอใจเรียกว่าสุขเวทนาหูได้ยินเสียงด่าก็เกิดอะไรทุกขเวทนามันวิ่งอยู่แค่นี้อารมณ์นั้นโดยหลักๆแล้วเนี่ยนานๆจะมีอารมณ์เฉยๆทุกขมสุขเวทนาขึ้นมาสักทีเรียกว่าอารมณ์ยินดียินร้ายที่หลวงปู่ชาสอนนั่นแหละไปดูเถอะท่านบอกว่าอารมณ์ยินดียินร้ายเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ไปจับอารมณ์ยินดีไม่ไปจับอารมณ์ยินร้ายนั่นแหละคือทางสายกลางเห็นไหมคือทางสายกลางหาอารมณ์ที่เป็นครูให้ได้สักอารมณ์เป็นองค์ครูตั้งจิตตั้งใจให้ดีลองดูนะแล้วจิตมันก็จะพัฒนาไอ้เรื่องสมาธิเนี่ยมันก็จะมาเองอ่ะถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์ทั้งวันนะนั่งสมาธิตอนเย็นมันปึ๊กขึ้นมาเลยจิตมันก็อยู่ตรงกลางของมันนะอยู่ตรงกลางของมันไอ้ตรงกลางของจิตอ่ะเรียกความเป็นกลางของจิตตรงนั้นแหละคือจิตเดิมมันก็จะนิ่งของมันอารมณ์ก็เคลื่อนไหวอยู่รอบๆเรียกว่าน้ำไหลนิ่งเห็นไหมหลวงปู่ชาท่านบอกว่าน้ำไหลนิ่งอ่ะนะโยมเคยแต่น้ำไหลโยมเคยแต่น้ำนิ่งแต่น้ำไหลนิ่งเนี่ยโยมไม่เคยหลอกหลวงปู่ชาพูดเลยนะโยมไม่เคยหลอกโยมไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นน่ะมันเกิดปัญญาเกิดอะไรยะถาภูตญาณทัศนะเกิดสมาธิโตยะถาภูตังปัจฉนติเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยเราถึงเชื่อมั่นในหลวงปู่ชาอย่างสนิทใจนะคำสอนของท่านเนี่ยคมแต่เรียบง่ายนะท่านเคยสอนไว้ใน สมัยหนึ่งว่าเนี่ยท่านเล่าว่าหลวงปู่ชาท่านเล่าว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเนี่ยสอนชาวบ้านเรื่องอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคปรากฏว่าถูกท่านเจ้าคุณดุว่าทำไมไปสอนเรื่องละเอียดลึกซึ้งอย่างนั้นกับชาวบ้านเขาจะเข้าใจเลยหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านก็สลดใจหลวงปู่ชาท่านก็สลดใจเอ้าไม่สอนอริยสัจแล้วจะไปสอนอะไรสอนเรื่องความดีความชั่วเนี่ยคนก็สอนกันมากมายแต่อริยสัจเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้และนำมาสอนชาวโลกไม่สอนเรื่องทุกข์แล้วจะไปพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรไม่สอนเรื่องทุกข์เนี่ยมันจะดับทุกข์ได้อย่างไรเนี่ยพระบูชาท่านไล่ฟังนะท่านเจ้าคุณเนี่ยมาดุหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาไม่รู้เรื่องนะขนาดเป็นท่านเจ้าคุณเป็นพระผู้ใหญ่ชาวบ้านจึงได้ทุกข์กันระงมเพราะอะไรไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ไม่รู้จักการดับทุกข์ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์นะก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละเราสอนธรรมะมาเกือบ10ปีแล้วก็สอนเรื่องนี้เรื่องทุกข์ใครจะรู้ว่าใครจะมาถามว่ามีญาณพิเศษอะไรมั้ยเราไม่มีหรอกเรามีแต่ความรู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และวิธีการดับทุกข์เท่านั้นแล้วเราก็สอนอยู่แค่นี้เราไม่ไปสอนอภิญญาไม่ไปสอนฌานสมาธิที่มันสมาบัติอะไรบ้าบอคอแตกไม่สอนเอาแค่เรื่องทุกข์ให้รู้เท่าทันทุกข์อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์เนี่ยนี่คือที่สุดของคำสอนแล้วให้รู้ท่อทันอารมณ์อยู่กับอารมณ์โดยที่ไม่เป็นทุกข์ไปกับอารมณ์นี่คือที่สุดของคำสอนแล้วเอาแค่นี้แหละไม่ต้องไปเอาฤทธิ์เอาเดชอะไรหรอกพวกนั้นมันแก้ทุกข์ไม่ได้หรอกพวกพระโมคคัลลานะไม่มีฤทธิ์มากมายพอกรรมส่งผลฤทธิ์ไม่ทำงานเห็นไหมสุดท้ายก็โดนโจรทุบตีเห็นไหมต้องทุกอย่างนะไม่มีใครใหญ่เกินกรรมกรรมใหญ่ที่สุดนั้นจงเอาปัญญาเป็นหลักให้รู้ท่อทันอารมณ์อยู่กับอารมณ์ได้เอาอารมณ์มาเป็นครูนะอารมณ์นี่แหละมันเป็นครูสอนเราหาอารมณ์ที่เป็นบรมครูสักอารมณ์นึงนะเป็นองค์ครูสักอารมณ์นึงแล้วก็จดจำไว้นำไปสอนใจในครั้งต่อไปวันหนึ่งก็จะเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยก็ลองพิจารณาดูลองไปพิจารณาดูนะปฏิบัติกันดูใครเชื่อก็จะมีความเจริญในธรรมใครไม่เชื่อดูหมิ่นประมาทก็จะเป็นวิบากเป็นกรรมของเขาสืบไปอยู่ที่พวกเราว่าจะมีปัญญาแยกแยะไหมถ้าไม่มีปัญญาเราก็ต้องปล่อยให้เป็นอาหารของปูปลาแต่ถ้ามีปัญญาไปใช้วันหนึ่งก็จะเห็นผลประจักษ์แจ้งขึ้นในจิตโดยที่ไม่ต้องไปถามใครก็พอสมควรนะโอเคต่อไปนี้ก็นั่งสมาธิสัก5นาทีนะต่างคนต่างนั่งภาวนาไปจะพิจารณากายก็ได้ หายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาทำจิตกลางๆนิ่งๆหรือใครภาวนาไม่เป็นก็ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงคุณพ่อแม่ก็ได้หรือไม่ก็พิจารณาดูว่าขณะนี้จิตใจเราเป็นยังไงเศร้าหมองจิตใจสดชื่นจิตใจมีราคะมีโทสะมีความอยากบาดไหมตรวจสอบจิตใจนั่งตรวจสอบจิตใจตนเนี่ยอ่านใจตนเนี่ยแหละก็เรียกว่าอ่านใจธรรมชาติอ่านใจให้ขาดอ่านใจให้ขาดคืออ่านให้รู้ว่าขณะนี้จิตของตนเป็นอย่างไรเนี่ยคือการดูจิตถูกต้องให้มันรู้ให้มันเห็นว่าจิตเป็นปรุงแต่งเป็นอย่างนี้มันก็ต้องดับไปอย่างนั้นไม่มีอะไรที่อยู่คงทนได้ทุกอย่างมันเป็นอนิจจังสัพเพสังขาราอนิจจาเห็นไหมสังขารทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจิตเราเมื่อกันปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดานั่งดูอารมณ์อยู่กับรู้อยู่กับความรู้สึกตัวทำจิตเป็นกลางๆรู้อยู่กับที่นี่คือสติทั้งนั้นต่างคนต่างภาวนากันไปเงียบๆอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวให้สัญญาณ